habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda habeennimo qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa khamiis bisha Sebtembarna waa 20 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee filmiyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah: muxuu salka ku hayaa safar uu magaalada Baran ee gobolka Sanaag uu ku tegay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas.
Safarka madaxweynaha wuxuu ku jiraa maalintii labaad oo shaqo ah. Wuxuu muhiimadiisuna tahay in kor loo qaado mashaariicda iyo arrimaha adeega dadweynaha awoodda la saaro. Waxaa kaloo madaxweynuhu maanta la kulmay dhammaan madaxda gobolka joogta iyo sidoo kale inay dhammaan hay-adaha
Somaliland oo safarkaasi ku tilmaamtay daandaansi dagaal inuu yahay.
Waxaanu aragnaa arrintaasi xadgudub qaran iyadoo caalamku la socdo dhibaatada maanta karaq ka taagan, iyadoo tii maanta hawsheedii lagu jiro oo beesha caalamku iyo dowladaha jaarkeenna iyo iigad ay dhexdhexaadi nagula jireen. Waxaa maantana mar labaad aanu arkanaa inay gardarro labaad tahay iyo inuu mar labaad dagaal kale ka furo meel labaad.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan sheeko la xiriirta boqolaal tarmuusyada shaaha lagu shubo oo lagu jajabiyo waqooyi bari Kenya.
qaar ka mid a waxgaradka Muqdisho aragtidooda ka dhiibtay heshiiskii dhex maray madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya.
barnaamijkii wargeysyada, doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegtay in ay diyaarinayaan kulan ay la yeeshaan xubnaha aqalka Kongareeska kadib markii uu diblomaasiga ugu sarreeya dalkan uu soo jeediyey qaab cusub oo lagu yareynayo kootadii qaxootiga dalkan Mareykanka iman lahaa sanadka soo socda. xogayaha arrimaha dibadda Mike Pompeo ayaa u sheegay wariyayaasha Isniintii in tirada qaxootiga ee la keenaya sanadka dambe ee 2019 ay noqon doonto 30,000. arrintaasi ayaa waxaa cambaareeyay hay-adaha u dooda xuquuqda qaxootiga, balse Pompeo ayaa faahfaahinin qorshahan, waxaana ay shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda ku qaadatay hal maalin in ay caddeeyaan waxa uu yahay qorshahan. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Heather Newart ayaa shir jaraa'id oo ay qabatay ku sheegtay in hadalka xoghaya Pompeo uu ahaa soo jeedin ku jirtay warbixinta sanadlaha ah ay wasaaraddu u dirto Kongareeska, balse tiradaasi aysan ahayn tan kama dambaysta ah. haddii uu madaxweyne Trump ku adkaysto 30,000 ee qaxootiga ay la keenayo sanadka 2019, waxay taasi noqon doontaa tiradii ugu yaray taariikhda inta la og yahay tan iyo markii ay bilaabatay keenista qaxootiga sanadkii 1980-aadkii.
hoggaanka guddiga garsoorka aqalka sanadka ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in haweeneydii eedda farxumeynta ay u soo jeedisay Brett Kavanaugh ee madaxweyne Donald Trump u xushay in uu ka noqdo xubnaha maxkamadda sare ay haysato ilaa iyo subaxnimada Jimcaha si ay u muujiso inay diyaar u tahay inay ka hor markhaati furto. dhegeysiga arrintan ee maalinta Isniinta ee soo socda, haweenadan oo lagu magacaabo Christine Bellisley Ford oo ah macalimad profesorada oo cilmiga psychologiga dhigta ayaa waxay ku nooshahay gobolka California, waxaana ay Kavanaugh ku eedeysay inuu xadgudub dhanka jinsiga ay ku sameeyey 36 sano ka hor xilligaas oo labadooduba ay ku jireen dugsiga sare. waxaana ay sheegtay in weerarka uu Kavanaugh uu ku soo qaaday ay nafteeda cabsi gelisay. hase yeeshee, Kavanaugh ayaa dhankiisa dafiray eedeymahaas. Christine Ford ayaan dhankeeda weli muujinay in kulankaasi dhegeysiga ay imaanayso iyadoo qareenkeeduna oo ay ku baaqeen in hay-adda f b i du ay baaritaan ku sameeyaan eedeymahaasi ka hor inta aysan markhaatigu furin.
kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha iyo qoyskiisa ayaa dalbanaya in la sii daayo wasiirkii hore ee maaliyadda dalka Eritrea, Berhane Abraha. Berhane ayaa la xiray isniintii ina dhaaftay kadib markii uu daabacay buug laba qayb ka kooban oo markaasi dowladda durayay. Afar ka mida ciidamada ammaanka ayaa xiray Berhane isagoo wiilkiisa la socda bartamaha magaalada. Berhane ayaa ah 74 sano jir dalkaasi ka ah haliyay u soo halgamay xorriyadda dalkaasi, sida V O A da ay u sheegtay Salomon Hafton oo uu adeer u yahay. Berhane waxa ayaan wax dacwada ilaa iyo hadda lagu soo oogin, sidoo kalena dowladda ayaan war ka soo saarin xarigiisa. Xariga Berhane ayaa waxaa cambaareeyay hay-adda Human Rights Watch.
Xildhibaanka mucaaradka ee Uganda ahna heesaaga waddankaasi aadka heesihiisa loogu dhegaysto Bobi Wine ayaa gaaray gurigiisa Uganda ku yaalla kadib markii boliiska ay muddo xabsiga ku hayeen xilli uu ka soo degay garoonka caalamiga ee diyuuradaha ee Kampala. Wine oo magaciisa dhabta uu yahay Robert ayaa waxaa laga kaxisay garoonka diyuuradaha, waxaana lagu hayay muddo ku dhow 3 saacadood saldhig boliiska oon meesha ka fogeyn. Gurigiisa ayuu saxaafadda kula hadlay halkaas oo ay soo buuxdhaafiyeen taageerayaashiisa iyo wariyayaal. Wine oo ehereriisa sidoo kale joogana caruurtiisa ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in xurriyaddiisu dib u helo, waxaana uu tilmaamay inuusan garanaynin markii la xirayay halka loo wato. Xildhibaanka ayaa Mareykanka ku sugnaa toddobaadyadii lasoo dhaafay si loogu daweeyo dhaawacyo ka soo gaaray weerar uu sheegay inay ciidamada ku qaadeen xilli ay xirayeen isaga 14 Agoost gudaha waddanka Uganda.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa waxa uu booqasho ku maray degmooyin iyo gobollo ka mid ah gobolka Sanaagbari, waxaana safarkiisa ku weheliyay xildhibaano ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Labadii maalmood ee uu joogay magaalada Badhan waxau xariga ka jiray jaamacadda Maaqir iyo xarun bangi. Afhayeenka maamulka Puntland ahna wasiir dowlaha madaxtooyada Cabdulaahi Maxamed Jaamac Quraan Jacel ayaa waxa uu ujeedada safarkaasi qadka telefoonka uga waramay wariyaha V O A-da ee magaalada Boosaaso, Faadume Yaasiin Jaamac.
Safarka madaxweynaha iyo waftigiisa ballaaran oo gobola wuxuu daaranaa in la eego dhamaystirka wadada daher ceerikaabo oo hadda dhaafsay magaalada Baran, islamarkaana qeybtii labaad loo gudbo oo jaamulka iyo laamiga ahayd, sidoo kalena xarigka laga jaro jaamacadda Maakhir oo dhamaystirantay oo insha allah iyagana aan filayno inay noqoto jaamacadaha ugu waaweyn Puntland ay kamid noqoto. Labada ayaa taahanaa iyo eegidda iyo kormeeridda iyo la kulanka madaxweynaha reer Baraneed ee gobolka Sanaag.
Ma jirtaa madaxweynaha Puntland in safarka uu ku booqday qeybo ka mid a gobolka Sanaag inay ku weheliyeen xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya?
Safarka madaxweynuhu wuxuu ka koobnaa labada gole ee golaha xukuumadda iyo golaha baarlamaanka oo hogaaminaya guddoomiyaha baarlamaanka iyo xildhibaano aqalka sare ah dowladda federaalka Soomaaliya. Intaasi muhiimadeedu wuxuu ahaa safar horumar iyo shaqo. Waxaa kale oo madaxweynuhu maanta kormeer ku sameeyey daandayn iyo kordilida xarumaha dowladda ee ku yaalla deegaanka sida booliska, wasaaradaha 18 wasaaradood iyo 2 hay-adoodba ku yaalla xafiisyadood isbitaalka guud. Wuxuuna madaxweynuhu xariga ka jaray bangiga degmada, wuxuuna dhagax dhigay wasaaradda ganacsiga dhismaheeda cusbaa iyo qalabka agabka oo hadda wadadu waxay soo gaadhay Aldaahir Baran. Waxaa hadda loo gudbay aqoonjigii labaad oo ahaa Baran Ceerikaabo.
Waa gartay, imise beri baa hadda ku sugnaydeen Baran?
Safarka madaxweynuhu wuxuu ku jiraa maalintii labaad oo shaqo ah. Wuxuu muhiimadiisuna tahay in kor loo qaado mashaariicda iyo arrimaha adeega dadweynaha awoodda la saaro. Waxaa kaloo madaxweynuhu maanta la kulmay dhammaan madaxda gobolka joogta iyo shirkii golaha oo xukuumadda oo hadafkiisu ahaa wada shaqaynta iyo u gurgelidda sida ay soo dhaweeyaasha wasaaraduhu wada shaqeeyaan. Waxaa lagu soo qaaday oo gola wasiiradu maanta in loo sameeyo isku raaceen qoomdo maaliyadeed miisaaniyadda Puntland-a oo lagu talagalayo horumarinta gobolka Sanaag, iyo in masiirka jaamacadda Maakhir loo sameeyo qorshe habaysan, iyo sidoo kale inay dhammaan hay-adaha dowladdu ka howlgalaan gobolka.
Afhayeen, waxaa maalinimadii shalay shir jaraa'id qabtay xubno ka tirsan wasiirka ka tirsan maamulka Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka, waxayna sheegeen in barane ay tahay dhul Soomaaliland ay xukunto. Arrinkaas siyaasiyan soo aragtaan?
Walaal, anagu ma garanayno dhul Soomaaliland ay leedahay oo hadda madax Soomaaliland ay kaadasho. Waxaan u arkaynaa warar uu iska aan macno badan sahayn in nuxurkuna uu yahay dad Soomaaliyeed oo danahooda iyo horumarkooda ka shaqaysanaya hal shideeyo iyo hal xashidinta kaligood u fahmayna wax kale maahay noo Soomaaliyeed.
Magaalada Baran waxaa la sheegaa in maamulada Puntland iyo Soomaaliland markii ay tagaan isu isku wada mid ah loo soo dhaweeyo. Dhinac kastaba ay ka jiraan ciidan u daacada iyo maamul u daacada. Ma jirtaa arrinkaas?
Madaxii dad jeer sanaaga oo mas-uuliyiin oo madax Soomaaliland ka tirsanaa ma wax la wadaagaan maana.
Kaas waxa uu ahaa afayeenka maamulka Puntland ahna wasiirka dowladda madaxtooyada Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jacal oo u warramayay wariyaheena Faadumo Yaasiin Jaamac.
Dhinaca kale, Soomaaliland ayaa ku tilmaamtay socdaalka Cabdulla Maxamed Cali Gaas ee ku tagay degmada Baran ee gobolka Sanaag in ay ka dhigan tahay dandaansi dagaal. Soomaaliland iyo Puntland ayaa hore wax ugu direen deegaanka Tukaraq oo gobolka Sool ka tirsan, waxaa labada dhinac ay isku hayaan maamulka meelo ka mid ah labada gobol ee Sool iyo Sanaag. Cabdixakiim Maxamuud Shiruux ayaa warbixintan inoo haya.
Kulana shalay magaalada Hargeysa ku yeesheen xubno ka socday xukuumadda oo horkacayaana madaxweyne Biixi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Seelici iyo weliba xubno ka socday saddexda xisbiga siyaasadeed ee Soomaaliland, islamarkaana ay kaga hadlayeen xaaladda guud ee Soomaaliland oo ay ku jiraan arrimaha doorashooyinka. Ayay markii kulankoogaasi uu soo dhammaaday ay kaga hadleen booqashada madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ee gobolka Sanaag. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Seelici oo booqashadan madaxweyne Gaas ka hadlay ayaa ku tilmaamay xadgudub.
Waxaa kaloo halkan aan ka ambaarinaa runtii Cabdiweli Gaas oo ah ninka guddoomiyaha maamul goboleedka, madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliya Puntland, oo kusoo xadgudbay xuduudda Soomaaliland. Saacadan aynu horjoognaan leeyahay wuxuu soo gali leeyahay maanta duhurkii magaalada Baran, gobolka Baran. Waxaan u aragnaa arrintaasi xadgudub qaran, iyadoo caalamku la socdo dhibaatada maanta Tukaraq ka taagan ee dagaalkaasi sida uu meesha ka dhacay ay ka bilaabantay gardaradii hore ee ka timid dowladda federaalka ah ee wasiirka qorsheynta ku yimiday Baran, iyadoo tii maanta hawsheedii lagu jiro oo beesha caalamku iyo dowladda jaarkeena iyo eegad ay dhexdhexaadi nagula jireen oo meel maartay laysla meel degin. Waxaa maantana mar labaad aan u arkanaa inay gardarro labaad tahay iyo inuu mar labaad dagaal kale ka furo meel labaad. Waxa weeyaan anagu ka dowlad ahaan, xukuumad ahaan, waxaan leenahay waajibka naga beegan baan ka qaadan doonaa. Waana arrin maartay aan arkayno in dagaal dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda maamul goboleedka Puntland ay ka midaysan yihiin si ay u carqalad geliyaan deganaashaha iyo maartay nabadda ka jirta Soomaaliland.
Gudoomiyaha xisbiga u ciday Faysal Cali Waraabe oo isna dhankiisa ka hadlay ayaa sheegay inaanay jeclayn in dhulkaasi uu noqdo garoon lagu tartamo. Waa sida uu hadalka u dhigay:
Cabdiweli, Sanaagta soo shabaray waa wakhti dab u geliyay, haddana barigii wuxuu xudoonayaa Sanaagta baray uu dab geliyo. Waxaan noo kala hadlay si toos ah ula hadlaynaa magaalada Suldaanka, Suldaan Saciid, Nafees Soomaalilanda oo sultadihii Jireenka. Ma jecelnaa inaanu dhulkaas uu noqdo garoon lagu tartamo, battle ground inay noqoto mid doonna isba bariga Sanaag. Suldaan Saciid waxaa leenahay Suldaan Saciid wada la dhisay iyo jaamacad iyo waa loo baahan yahay anugu maxaasiidna cidii kasta wax geynaysa waxtarka horumarka. Laakiin Soomaaliland waxa weeye harag sagaaro, harag sagaaro lama ka jarjari karo, mid qubaan far quraan u nahay siyaasad ahaan iyo militar ahaanna wan daafici karnaa dalkeena.
Geesta kale, gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo isna arrintan ka hadlay ayaa dhankiisa daandaansi ku tilmaamay safarkaasi:
imaatinka madaxweyne Puntland Cabdiweli, taasi waxay muujinaysaa runtii verification, iyadoo markii horeba laga wada hadlayay in la nabadeeyo Tukaraq, in maanta haddana doc kale uu ka bilaabmo muran. Waxaana ila tahay nabaddu cid walba wadan daandaansi weeye taasi. Marka waxaanu uga digaynaa cid kasta oo abuuraysa de xaalad ammaan darro in qarankuna uu waajibkiisu yahay inuu iska difaaco wixii gardarro haddii Ilaahay ka dhigo.
Labada dhinac ayaa hore iska horimaad ugu dhex maray deegaano ka mid a gobolka Sool, iyadoo xiisadii ugu dambeysayna ay ku dhex martay deegaanka Tukaraq.
Cabdixakiin Maxamuud Shiruwaac ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad ka dhagaysanayseenna waa VOA.
أفر اللباتن كي ساعدود إلا صورنا في قبل كووقوي بري إي كينيا وحا آد أقبصد الشاكة كوصافسن دادك أو بلابي إني ججبيان ترموسيادة شاها لغو شبتو كدي مركي براها بلشادة لغو باهي إن والحاك كنيني أو إك أو كود حجرا دالوينكا قدها إيه ديبادة إيه كولي لصادن أما ترموسكني أي سببان عدركا كانسركا مسولين تعافيماتك إيه غارسة أيها شاقة إنه وضان باريس لحرير تأرنتن وريها فيو إيه محمد فارح شراء أيها وربحين تنكا صدري غارسة
عبسيدة فراها بادن إيه دادكني كسوفو صارت استعمالك ترموسيا دا أيها واحي كيني سايتينكو منان ترموسيا مالين كيبا أي جوان أفري لباتنكي ساعي لصور دافي
aniga waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed waxaan deganahay Buule iftiin en tarmushtas aniga askale flat en daawadaas kaniinkaas ayaan ka soo dhaxbixiyay saddex tarmush oo aniga aan leeyahay ayaan jabiyay markii li sheegay kaniinadaas waxaan ku dhax arkay en markii horta aan soo bixiyay dabada aan ka furay en mid cad ay soo baxday labada jubadood dhaxdooda ayay ku jirtaa kaniinkaas saddexda geesood bay uga jirtaa oo xagga kaliya ah markan aniga waan ku wareernay tarmooshyada shaha lagu shubanaayo oo kaniinada lagu soo saaray waxay yihiin ilaa haddan wax noo sheego waan garan lana
waraha bulshada idaacadaha maxalliga gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya iyo gudahan dalkani Kenya ayaa waxa hadalhaynta ugu badan ay tahay in tarmooshyada lagu arkay saddex kaniin oo dhaxyaala gudaha tarmooshyada inta badan dadka ku dhaqan gobolkani ay u isticmaalaan inay ku kululeystaan shaha iyo shurbada oo ah inta badan dadka gobolkani waxay u badan yihiin isticmaalkooda
markan barka koor mana maqlay mana iska fiirin waan arki jiray calaamadahan hadda tarmushaan 56 gurigi waa taala saar markan u fiiri calaamada ka dhax muqad calaamada salaama tan hada cudur noqoto Soomaa barkoodinka qaadanayna anaga tarmush waa suuq baabe barka macdala qaadanayna anaga
saadiyadana leedaa saaki aan la tarmushaa waxa ku jira kanin waa hubsan waa inay saaki soo saar hore saddex tarmushaa isku xubtaan jibi saddex diba kanin aan ku arko waaba layaabiyan tarmushii shaqay aan ka qaan saddex aan jibi qasaara bay maad saddexay kontan aan ku gooday kun labi kontan asaay maxaan koogna ma fiirineyn iskigu jireelana maxaan koogna waa uu ku dhaqanayna shaki aan la gelin tarmoosho dhamaan inaan ka dhaaran afriqa caadiga ay ku shubta ma qana saaki ida oo magaalada laga sheegay arkay aan inta saar aan u jijibi waa fiirineyna indheeydan ku arkay
inta badan dadka gobolkan ayaa waxay ku sheegayeen in dhahoodu ay ka qaadeen xaalada cakiran oo dhanka caafimaadkan cabsi fara badan ay uga qabaan inay soo food saarto xariyaha qaxootiga dhaab wajeer Garissa Mandera Nairobi Mombasa xirre kala duwan oo la sameeyay guud ahaan waxay isku wada raacsan yihiin dadka Soomaaliyeed inay joojiyeen isticmaalka tarmuusyada
saddex bokiinin baan ku aragnay biyaan ku shubnay way yar fuuran taasi u fuuray way guureen haddana ku galan jibin saddex salaad
marka meeqa tarmuus waa iska jabisay adiga
labo
waatay marka waxa tahay qof qaxooti ah tarmuuskiina waa iska jabisay maxaa si hada ku karsanaysan
kaliyan ku sabriyo kaliyan ku shubayna waxa habayna
maxay tahay marka cabsida aad ka daranteen kaniinkaasi maxaa idin kugu sheeg
waxa lagu sheegay adduunka dhan baa soo saaray waxa la yiri kaniinka cudur baa cudur bulayo dalay iyo iska salbada sarkar dhiikar dalay weel
ma maqlay sax
aadiyad magacaaga ii sheeg
sheeg isbeddel bay odayaasha qaxootiga info wiyaanay ma garatay
waa tahay siyaasay wax u dhacayaan bal loo warar
arrin masiibo hool yaab la weeyay arrintan ma garatay kaniinka bartsamoolka ayuu kaniinku leegyahay ma garatay
haye
markii aan jabinay tarmuuska oo aan ka soo saarnay saddex xabo aan ka soo saarnay ayaan biyo ku ridnay ma garatay
haye
wuu burayaa
waa tahay
marka xaqiiqda markaan eegnay dhaqaatiirna waan u geynay dhaqaatiirta isbitaal waxaan ilaa waxaan ka jawaabay oo noo sheega ayaga lafta koobaba yaabay
dawladda dalkani Kenya waaxdeeda dabagalka adeegyada noocan oo kala wali kama isan hadlin balse wasaaradda caafimaadka Garissa County oo ka hadashay arrinkaas ayaa waxay sheegtay inay dabagal ku sameeyayso cabashada dadka ka soo yeereeso walow gadafka ay ku dhufatay si hordhaca in walaxaasi lagu arkay gudaha tarmuusyada gobolkan iminka ay burburinayaan ay tahay daawo saameyn dhanka caafimaadka ku yeelan karto sidaasina idaacadda VOA da waxa uu sheegay wasiirka caafimaadka Garissa County Mudane Ahmed Nadir Umar oo khadka taleefoonka aan kula xiriiray
laakiin aan ku qadarinayna dareenka dadweynaha ayaan waxa barnaamij aan wadnaa bal qayb sanbada kamid intaan qaadno Nairobi la keenay oo iska baa ayadu ognahay in wixii wax ka jira aan jirin waxa ay lahaa hadii aad leedahay waxaan cudur ku beenaa wali cudur khaas u qeynaa sida kansar oo kale waa inay baaritaankeeda ay jirto waa in arrin laga soo shaqeeyay noqoto la soo baaray marka waxay la tahay inay iska ahayd arrin ay dadka aad ugu soo gaabeen khasaare fara badan ay geliyeen dadkan hoose ay jibinayaan dad fara badan ay deegaanka deegaanka environment-ka waa inay qofka ay u keensanaysaa marka badan qofkana hal iska joojiyo waxbana shahlaan soomaaliya hadaan shahwaan shahaad aan jecelnahay waxba yaan shahlaan yaana sidigan khasaaraha faraha badan ayaa la soo jeedin
Kenya sanadkan oo kaliya walaacyo fara badan ayaa dadka ku dhaqan dalkani Kenya ka soo maraya adeegyada kala duwan ee dadku inta badan noloshooda daruuriga u baahan yihiin ayadoo ilaa iyo haatan baarlamaanka dalkani Kenya hortaalo sokor la sheegay in dalkani Kenya si xawli ah lagu soo galiyay maadada maykuriga iyo fiberka la soo galiyay sidoo kale waxa jirtay horaan in baraha bulshada dalkani Kenya lagu faafiyo in bariiska laga sameeyo baaci iyo caagado taasoo isku celis ka dhigi karto in dad fara badan oo ku dhaqan dalkani Kenya ay horaan ba joojiyeen isticmaalka bariiska iyo sokorta tanina ay noqonayso in dadka ku dhaqan dalkani Kenya iminka ay cabsida ugu faraha badneed ka qabaan cudurka kansarka ay aaminsan yihiin in kaniinka lagu sheegay inay ku jirto tarmuusyadaasi uu faafinayo warbixintii ugu dambeysay cudurka kansarka laga soo saaray iyo waxay sheegaysaa in dalkani Kenya cudurka kansarka daqiiqad daqiiqad ugu sii faafayo kumanaan dad oo la xanuunsan iminka cudurkaasi Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
lacagta dalka Turkiga ee lirada ayaa gaartay meeshii ugu hooseysay sanadkan taasoo khalqal gelisay dhaqaalaha waddanka isla mar ahaantaasina abuurtay sicir barar gaaraya 15% mushkilad taalla mid ah waxa dhinaca lacagta ay ka haysatay dalka Iran warbixin gaar ah arintan ku saabsan waxa inoo soo koobaya soona diyaariyay wariyaha VOA Ahmed Cali Sheikh
lacagta riyaalka ee dalka Iran ayaa meeshii ugu hooseysay qiimaheedu uu gaaray marka loo fiiriyo dollarka Mareykanka waxana iminka halkii dollar lagu sarifayaa 42,000 oo lacagta waddankaasi ah lacagta Turkiga ee liirahana waxa ay lumisay 5,300 qiimaheeda marka loo barbardhigo dollarka Mareykanka taasi oo abuurtay walaac laga qaaday dhaqaalaha Turkiga oo inta badan ku xiran lacagta ajnabiga isla markaana saameyn weyn ku leh suuqyada caalamka 5 sano ka hor halkii dollar waxaa lagu iibsan jiray 2 lira waxaase hadda uu ku dhow yahay 6 iyo bar sidaas darteed maxay tahay dhibaatada haysata Turkiga sidee lacagta dal ka mid ah kuwa ugu dhaqaalaha roon dunida ay si sahal ah ugu lumin kartaa qiimaheeda muddo kooban waxaan su'aashaasi weydiiyey Xasan Aadam Hoso oo bartay cilmiga dhaqaalaha kuna sugan magaalada Edmonton ee dalka Canada
saddex arrimood bay la xiriirtaa kow waxay la xiriirtaa siyaasadda bangiga dowladda Turkiga ma madax banaanayn oo sicir barka markuu kaco bangiga fursad uma lahayn in uu isna uu dulsaarka uu sare u qaado sababto ah madaxweyne Erdogan baa diidana xaaladda dhaqaale ee dalkana cunaqabateyntan marka la saaray iyadana way isbedeshay midda saddexaad oo dhibka keenay wuxuu yahay wuxuu wasiirka maaliyadda ka dhigay wiil gabadhiisa qaba marka taasna waxay hoos u dhigtay kalsoonida dadka shacabka iyo maalgashadayaasha ay ku qabaan dhaqaalaha Turkiga guud ahaan marka intaas baa keentay iyo mid kale oo muhiim ah in dhaqaalaha Turkiga waagii la furfuray horaantii 2000 Erdogan uu u furay in lacagta ajnabiga ay suuqa soo gasho marka qof walba lacagti ajnabiga uu la baxay marka taas waxay keentay in lacagti Turkiga ay raqiis noqoto
si la mid ah dalka Turkiga Iran ayaa walaac xoogan uu ka jiraa dadweyne badan ayaa taagan dibadda dukaamada lacagaha laga sarifto ayagoo doonaya in lacagta riyaalka ay haystaan u beddeshaan lacag kale oo ka qiimo badan kor inta aanay sii qiimo beelin tani waxay ka dambeysay kadib markii dhawaanaha lacagta waddankaasi ay lumisay 25% qiimaheeda waxaana ay taasi abuurtay xasarad dhaqaale oo dalkaasi Iran ka dhacda Aadan Sheikh Hussein Azhari oo ah cilmi baare diiradda saara bariga dhexe iyo geeska Afrika ayaa aaminsan in saddex dhibaato Iran ay haysato
haddii aan ku bilaabatan siyaasadda sidaad ogtahay Iran markii uu laga qaaday cunaqabateynkii heshiiskii nuclearka loo yaqaanay iyada iyo reer galbeedka ay galeen dhaqaalaheedii wuu soo yara fiicnaaday laakiin kadib waxaa ka dambeysay inuu madaxweynihii Mareykanka ka baxay heshiiska caynkaas ahaa cunaqabateyn ayaa dib loogu soo rogay taasi waxay saameyn xoog leh horta ku yeelatay dhaqaalaha guud ahaan tan dhaqaalaha ah laftiisana inta badan waxaa lala xiriiriyaa shidaalka waa lala xiriiriyaa oo Iraniyiinta sida loo yaqaan dowladda Iran shidaal ay doofisaa waa halka inta badan ay ka hesho lacagaha ka hard currency loo yaqaan ama lacagaha adag ee ay kasoo galaan hoos u dhac guud ayaa wuxuu ku yimid laftiisii petrolkaas iyo shidaalka maamul xumo fara badan corruption oo laga sheekeeyo halkaas ka dhaco waxaasoo dhan marka ayaa isbiirsaday ee la dhigi karaa waxay keentay lacagtan inay si xoog ah mar walba hoos ugu sii socoto
hadii aan u soo noqono turkigana ka soo koob dhibaatooyinka dhaqaale qiimo dhaca lacagta turkiga ayaa waxa saameyn weyn ku leh arrimo siyaasadeed waxaana dhibka haysta Ankara uu sii kordhay markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu qoraal uu soo dhigay barta Twitterka ku sheegay in uu canshuur saarayo badeecadaha Mareykanka uga yimaada Turkiga sabab la xiriira wadaad baadari Mareykan ah oo Turkigu u xiran muddo 2 sano ku dhow ayadoo lagu eedeenayo falal argagixiso sidee hadaba Trump ugu suurtagashay in qoraal kooban oo uu soo dhigay barta Twitterka uu ku dhibaateeyo dhaqaalaha mid ka mid ah dalalka ugu dhaqaalaha roon caalamka Xasan Aadam Hoosu ayaa leh Trump ma ahan qof caadi ah marka loo eego tallaabooyinka uu qaadi karo
guud ahaan dhaqaalaha waxaa maamula laba arrimood mid liiraado waa cabsi laga qabo inuu isbeddel dhaco iyo mid labaad oo ah arweyn inay wax wanaagsanaadaan marka dhammaan dhaqaalaha waxaa maamula kalsooni iyo dareen marka uu soo qoro Twitter noocaas ah waxay diraysaa fariin u diraysaa dalka dadka maalgashadayaasha ah ayagoo u arka in wadankan ay halis ku soo socoto marka taas waxay keenaysaa qalqal in wax walba ay isbedelaan marka fariinta uu Trump dirayo ma fariin caadi ah waa fariin dowladeed
awooda Trump iyo Mareykanka dhibaato kuma ahan oo kaliya Turkiga balse waxa ay saameysay sidoo kale Iran marka laga yimaado dhaqaalaha liita ee dalkaasi dhibaatooyinka dhaqaale iyo qiimo dhaca lacagta riyaalka dalkaasi ayaa waxa sababay dalabka xoogan ee dadku ay ku doonayaan dollarka ayagoo ka cabsanaya saameynta cunaqabateynta Mareykanka uu saaray dalkaasi dawladda iyo sharci dejiyasha dalkaasi ayaa sameeyay isbeddello maaliyadeed balse ma aysan dejin suuqyada waxaa sidoo kale la casilay wasiirka dhaqaalaha ee dalkaasi si xal loo helo laakiin su'aashu waxa ay tahay Iran ma u furan yihiin albaabo badan oo ay xal ku heli karto haddii aysan jiraan samixi yihiin Azhari ayaa mar kale eegaya tallaabooyinka Iran ay qaadi karto
guud ahaan waxa loo baahan yahay siyaasad furfuran in la timaado ee dunida waxa in badan laga hadlaa Iran ee dawladda Iran waxay hadda ay ku lug leedahay dagaalada bariga dhexe ka socda gaar ahaan kan Suuriya waxa cadeyn kara dad badan marar badan ayaa waxa dhacay dibadbaxyo ayaa waxa ka dhacay Dahran iyo magaalooyin kale waaweyn dad ku baaqaya in nolosha dhaqaalaha wax laga bedelo oo ka cabaadayo sicir barar iyo guud ahaan shaqo la'aan oo dalkii baahsan oo ka jirta iyo corruption ku meel fog gaaray erayada ay ku hadaaqayaan waxa ka mid ah inay leeyihiin maxaa naga galay in aan caawin Hezbollah mid labaad waxa loo baahan yahay xagga maamulka waa inay tilaabooyin ku hor ka duwan la qaadaa marar badan waxa dhacday oo markii ugu dambeysay dhowr bil korba ahayd markii wasiirka maaliyadda meesha laga qaaday ilaa ay haddii miisaaniyadda guud ee dalkan waxa la leeyahay khatar ay ku jirtaa wax isbedelay marka waxay u baahan tahay siyaasad guud oo dhaqaale iyo mid maamul oo tii hore ka wanaagsan inuu maamulka la yimaado
inkastoo Iran ay haysan fursado badan marka loo barbardhigo Turkiga haddana xukuumadda Ankara ayaa u muuqata inay sameynayso isbeddello kana fursad wanaagsan tahay Iran qamisi tagtay bangiga dhexe ee dalkaasi ayaa sare u qaaday dulsaarka gaarsiyeyna heerkii ugu badnaa 15 sano oo uu xukunka hayay Erdogan balse ma ku filayeen arrimahani Turkiga si ay dib ugu soo celiyaan qiimaha lacagta liiraha ee wadankaasi waa kan Xasan Aadam Hoosu oo marka la eegaya fursadaha iyo tallaabooyinka Turkigu ay qaadi karaan
afar arrimood ba oo u furan bay la tahay midda koowaad wayba yeeleen oo ah in ay Erdogan uu iska daayo inuu hortaagnaado bangiga uu sicirka dulsaarka uu sare u qaado taas waa la yeelay midda kale oo furan waa in dawladaha kale ay garab ka raadsadaan iyo gacan sida Qatar oo kale midaasna way sameeyeen midda saddexaad oo kale ay sameyn karaan iyaduna way sameeyeen in dhammaan lacagaha ajnabiga ee bangiyada ku jira la xayro isticmaalkooda oo loo bedelo lacag Turkiga marka wax la gadanayo ama guryaha la gadanayo ama wax la iibsanayo ama dhammaan in lacagta Turkiga lagu koobo si isticmaalkeeda u bato midda ugu dambeysa waa inay Mareykan la hadlaan taasna hadda kulli wuu ka madax adeegayaa sababtoo ah siyaasad ahaan bay fariin siyaasadooda qaadan bay diraysaa asagoo ay u muujinayso inuu yahay qof daciif ah marka taas inuu sameyn doono ilama
warbixintaasi lacagaha qiimo dhaca lacagaha dalalka Iran iyo Turkiga ku yimid waxaa inoo diyaariyay in la socodsiinayay Axmed Cali Sheekh halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA VOA
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan markana qaybihii ka hadhay idaacaddeena ayaan gudageli doonaa waxaa idinku soo maqan xubinta dooda gaaban barnaamijka wargeysada iyo warbixinta kale marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka waxay sheegtay inay diyaarinayaan kulan ay la yeeshaan xubnaha aqalka Kongareeska kadib markii uu diblomaasiga ugu sarreeya dalkan uu soo jeediyay qaab cusub oo lagu yareynayo kootadii qaxootiga dalkan Mareykanka iman lahaa sanadka soo socda. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa u sheegay wariyaasha Isniintii in tirada qaxootiga ee la keenayo sanadka dambe 2019 ay noqon doonto 30,000. Arrintaasina waxaa cambaareeyay hay'adaha u dooda qaxootiga.
Hoggaanka guddiga garsoorka aqalka senatka Mareykanka ayaa sheegay in haweeneydii Edda Farxumeynta ay ku eedaysay Brad Kavanaugh oo madaxweyne Donald Trump wuxuu sheegay inuu ka mid noqdo xubnaha maxkamadda sare ee waddanka Mareykanka inay haweeneydaasi haysato ilaa subaxnimada Jimcaha si ay u muujiso ama ay uga soo jawaabto inay diyaar u tahay inay ka hormarkhaati furto guddiga dhageysanaya maalinta Isniinta. Haweenadan oo lagu magacaabo Christina Ford ayaa ah professorad cilmiga psychologiga dhigta kudan dhaqan waddanka Mareykanka gaar ahaan gobolka California ayaa waxay ka bana ku eedaysay inuu xadgudub dhanka jinsiga ay ku sameeyay 36 sano ka hor xilligaas oo labadooduba ay wada dhiganayeen dugsiga sare.
Kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha iyo qoyskiisa ayaa dalbanaya in la sii daayo wasiirkii hore ee maaliyadda dalka Eritrea Berhane Abrehe kaasi oo markaasi ay xireen ciidamada dowladda Isniintiina dhaaftay kadib markii uu daabacay buug laba qayb ka kooban oo dowladda duraayay. Afar ka mid ah ciidamada ammaanka ayaa xiray Berhane isaga oo wiilkiisa la socda bartamaha magaalada. Berhane waxa uu ahaa 74 jir dalkaasi ka ah halyay u soo halgamay xorriyadda dalkaasi sida VOA ay u sheegtay. Uu u sheegay Solomon Hafton oo uu adeer u yahay. Berhane ayaa waxaa dacwad ah aan ilaa iyo hadda lagu soo oogin, sidoo kalena dowladda Eritrea ayaan war ka soo saarin xarigiisa.
Xildhibaanka mucaaradka ee dalka Uganda ahna Heesa Bob Wine ayaa gaaray gurigiisa Uganda ku yaalla kadib markii booliiska ay muddo xabsiga ku hayeen xilli uu ka soo degay garoonka caalamiga ee diyuuradaha ee Kampala. Wine oo magaciisa dhabta uu yahay Robert ayaa laga kaxaystay garoonka diyuuradaha waxyaruun kadib markii diyaaradiisii day soo cagadhigatay waxaana lagu hayay muddo ku dhow 3 saacadood saldhig booliis oo ku yaalla agaarka garoonka diyuuradaha. Gurigiisa ayuu saxaafadda kula hadlay halkaas oo ay soo buuxdhaafiyeen taageerayaashiisa iyo wariyaal. Wine oo reeriisa ay joogeen caruurtiisa ayaa sidoo kale sheegay in uu ku faraxsan yahay xorriyadiisu dib u helo, waxaana uu tilmaamay inuusan garanaynin meeshii loo kaxeynayay markii ay ciidamada soo xirayeen. Xildhibaanka ayaa Mareykanka ku sugnaa 7 lasoo dhaafay si loogu daweeyo dhaawacyo uu sheegay in uu kala kulmay garaacis ay ciidamada Uganda ku sameeyeen Agoost 14-keedii markaasoo la xiray.
Kaad warkaasi kala socotaan dhigistaal waa VOA Washington. Madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo shalay shir jira ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay inuu dhamaaday khilaafkii u dhaxeeyay maamulkiisa iyo dowladda federaalka. Waare ayaa intaasii ku daray in Hirshabelle ay ka tanaasushay go'aankii ay madaxweynayaasha maamul goboleedyada ku gaareen magaalada Kismaayo ay ku hakiyeen wada shaqayntii dowladda. Qaar ka mid ah waxgaradka Muqdisho ayaa soo dhaweeyay in Waare iyo dowladda khilaafkoodii wada hadal lagu dhameeyay. Wariyaha VOA da Seynab Abuukar ayaa warbixintan ka soo dirtay Muqdisho.
Inkasta oo madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo ka mid ahaa 5 hoggaamiyasha maamul goboleedyada ee 8 bishan ku dhawaaqay in ay hakiyeen xiriirka ay la lahaayeen dowladda federaalka ayaa shalay sheegay in uu heshiis la galay dowladda federaalka isla markaana uu heshiis kala gaaray khilaafkii kala dhaxeeyay dowladda uuna wada shaqeyn buuxda la sameynayo kadib wada hadallo maalmihii la soo dhaafay ka socday magaalada Muqdisho. Xubno isugu jira siyaasiyiin, waxgarad iyo aqoonyahanno ku sugan magaalada Muqdisho ayaa soo dhaweeyay mowqifka maamul goboleedka Hirshabeelle uu ugu laabtay go'aankii maamul goboleedyada ay ku gaareen magaalada Kismaayo. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in go'aanka uu qaatay madaxweyne Waare uu meesha ka saarayo is-afgarwaagii kala dhaxeeyay dowladda dhexe isla markaana uu u danaynayo danaha dadka deegaanada Hirshabeelle maadaama go'aanka uu culays iyo saameyn gaar ah ku keenay deganaanshaha deegaanada maamul goboleedyada qaarkood.
Magacaygu waa Nabadoon Bedel Jaamac Xirsi oo loo yaqaan Bedelaangare nabadoonnada ummadda Soomaaliyeed ka mid ah gobolka Banaadir. Arrinta uu qaatay madaxweynaha Hirshabeelle aad iyo aad aad baan u soo dhaweeyayna waana ku mahadsan yahay nin kasto oo wax garadana sidaas oo kale ugu soo dhaweeynaya Soomaalidu waxay ku mahmaada cadar geel jira geela waa wada jirtaa hadana waa kala jirtaa dusha waa ka wada ilaashadaayo cadawgu ka wada dhacsadaa laakiin mid walba hashiisa qodaxdu kala baxayo biyuhu siistaayo shilintu ka gooyaa marka hadii maamul goboleedada marka hore dul ahaan ay iskaashi kala hayeen xaqiiqiyan hadana maamulkiisu maamul xurdana oo u dambeeyay weeye oo waliba mar la bedelay oo aan isku duba dhacsanayn oo amnigiisu sugnayn taana waxaa ku kalifay culayska shacabkiisu ku keenay wax garadkii Hirshabeelle labada gobol deganaaba la isugu aray muqdisho waa lala hadlay asna waa qaatay aqli saliima way waxay Soomaalidu ku maamadaan laba talaabo dhexdoodba tala ka dhalatay marka labada talaabo dhexdoodba tala uga dhalatay waana qaatay waana ku mahadsan yahay kuwa kalena waxaan kula tardaarmaya oo ku rajaynaya inay soo raacaan wadadiisa sababtoo ah wardarku waa Soomaali dadku waa Soomaali ayir dadkiina iyo dawladdiina soo raaca dabanjarinta ka daaya hagardaamada ka daaya soddon saraan soo kaca ku feynay dib ha noo celinina ninka maanta xiriirka u jira dawladda xageeb uu dalkii ugu sahamin uu aadi
anigoo ah Hawa Ali Ibrahim magkunool magaalada Muqdisho go'aanka uu qaatay waara kalaabashada uu kalaabtay oo dawladda heshiiska uu la galay aadi aad u fiican yahay in wax garad waayo ma waara Allah barakeeyo shirka maamul goob madaxweynayaasha maamul goboleedyada ka galeen Kismaayo ee ka shireen inay dawladda ka go'aan waara markii hore waa soo qaatay ka bacdi arantii markuu dib oo maamulkiisa oo madaxweynaha ka yahay markuu dib u fiirshay dib u eegashay markuu sameeyay oo ka laabta go'aankaas waara go'aanka waxaan u arkaa mid maamulkiisa dan ugu jirto kala qubnaasho kala daadasho inay dib imaan madaxweynaha Hirshabeelle aad iyo aad u mahadsan yahay
aniga oo professor maxamed axmed maxamuud in waad ogtahay ee maamulka galmudug waxa ka dhacay nin banin buuxilkii ka qaaday ee taasina wax oo shacabka Soomaaliyeed u dhintamaya maaha isaga laftiisa wax diyaar loo ahaa in aragti laga qaato oo midaysan oo way ku socotay sheekadu laakiinse uu iska gaaray laakiinse ilaa hadda waxaanu aragtida siyaasadeed ee uu qaatay ee maanta ka bedelin ee siyaasadii qaldanayd markuu soo lafa guray wixii communiqueygiina uu arkay wax shaqeynaya inaanu ahayn warcad oo tafatiran buu ku hadlay waarana waa ku mahadsan yahay kuwa kalena wadadaas oo kalaan rabnaa inay qaadaan in ma garanaysaa marka lagu soo celiyo arrimaha siyaasadda iyo arrimaha siyaasadda ee dawladda in shacabka Soomaaliyeed ugu wada adeego iyadoon dastuurka iyo nidaamka laga baxayn ee lala shaqeynayo dawladda dhexe
magacaygu waa Madina Maxamed oo ku nool gobolka Banaadir hadii culays soo fuulay oo waxaan ku leeyahay oo wasiiraa Allaah ilaahay madaxnimadaada iyo jagada ay isla fa ka meedid waxa wanaagsan in rag gasho la balan talala inuu dib ula laabto marka ma aysan noqon hadda go'aan degdeg ah uu qaatay inkastoo go'aankaas qaatay aniga go'aankaas aad iyo aad ay la wareegsan tahay oo inuu dantiisa garto ay tahay shacabkiisana oo garto asaga kaligiis ma uusan qaadan dantaas oo ku qaadanayo macnaha oo rag iyo shalay xariirka uga jaraayo waxay ila tahay waxa uu qaatay inay culays ka soo foolo maamulkiisa iyo shacabkiisa oo darfaha ku dhageyna dhahay anagu dawladdeena rabnaa dawladda daris la yahay oo dawladda ay urdan tahay oo waliba ida urdan hadana madaxweynaha labada la bedelaa uu yahay marka inuu waxaan ku leeyahay dadkiisa oo aqbalo inta lagu dhagay oo faka waayo sidaas darteed oo waxaan ku leeyahay oo go'aankan degdegta uu ku qaato anagu kulayti qasa qof ahaan asaasay ila tahay tani marka waxay ku tusaysaa in tilaabadan hadda la qaaday inay maamul goboleed isku danaheen oo isku muuqafayeen oo niba wixii u dantiisa oo ka ilaashanayo inuu kursigiisa u badbaadilo oo ku sii fadhiyo
dhinaca kale war saxaafadeed ka soo baxay golaha iskaashiga dawlad goboleedyada ayaa lagu sheegay in heshiiska Hirshabeelle ee dawladda federaalka aanu quseyn golaha isla markaana aanu waxba ka bedeli doonin go'aankii maamul goboleedyada ka soo saareen shirki magaalada Kismaayo walow goluhu sheegay in Hirshabeelle u madax bannaan tahay ka tashiga ee go'aanka gaarista mansiirka dawladeed ee midda umadeed ee deegaanada ay matalaan Seenab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
Siyaal habeen wanaagsan markan waxa ku soo dhawaatan xubinta dooda gaaban Xuseen Saxnuuni ayaa Qaahira ka soo diyaariyay.
kale iyo barnaamijka doodo gaaban oo idinkaga imaanaya magaalada Qaahira ee dalka Masar. Dhowaan ayaa ahayd markii dowladda Sacuudi Carabiya ay isku keentay hoggaamiyaasha dalalka Ethiopia iyo Eritrea, kuwaasoo heshiis taariikhi ah ku gaaray magaalada Jidda ee dalkaasi. Xubinta doodo gaaban ayaan ku eegaynaa saameynta dalka Soomaaliya ay ku yeelan karaan dadaalada nabadeed ee dowladaha Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka ay ka wadaan Geeska Afrika. Waxaa dooda igala qaybgalaya Cabdi Yaasiin Yoola oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta iyo Maxamed Bulay Maxamed oo gorfeeya arrimaha bariga dhexe iyo Geeska Afrika. Haddaba saameyn intee le'eg ayay dalka Soomaaliya ku yeelan kartaa kaalinta dowladda Sacuudi Carabiya ay ku leedahay nabadeynta dalalka Ethiopia iyo Eritrea ayaan marka hore weydiiyey Cabdi Yaasiin Yoola, waxa uuna ku jawaabay sida tan:
arrintan ka socota Geeska Afrika ama isbedelada Geeska Afrika ka socda waa arrin in badan ba la sugayay oo la odhan karo waqtigeedii iyo xilli ku habboonaabay bay timi. Geeska Afrika san loo soconaba wuxuu ku yaalaa mandaqada istraatiijiya, waxa Geeska Afrika Afrika buu ku yaalaaye wuxuu saameynta bariga dhexe ka dhacdaa waxay saameyn ku leedahay Geeska Afrika. Marka arrintan waxay Soomaalida iyo dalalka Geeska Afrikaba waxay u keeni kartaa yacni bashbash iyo barwaaqo. Siyaasadana waxa la leeyahay waa siyaasad uu ay wadamada ay khaliijku ay ku heshiisinayaan wadamada Geeska Afrika, waa siyaasad uu Mareykanka uu dabada ka wado, taas oo sababtuna ay tahay gees bariga dhexe oo gubanaya in dalalka Mareykanku uu soo wareego mandaqada ee Geeska Afrika istraatiijiga. Marka waxaan aragnaa in la heshiisiyey Ethiopia, Eritrea iyo Djibouti, Soomaaliya waxaan odhan karnaa kale Soomaaliya waa dadku dalka ugu weyn ee ka faa'iideyn kara isbeddelkan Geeska Afrika. Si horeba aanu la socono Soomaaliya waxaa fargelin ku ahaan jiray wadamada Geeska Afrika sida Ethiopia iyo Kenya, taas arrintu imika way ka duwanaysaa. Waxaanay ay keenaysaa in ay wadamadaas ay Soomaaliya ula macaamilaan sidii laba dal oo siman.
Waad mahadsan tahay Cabdi Yaasiin Yool. Waxaan siinayaa Maxamed Bulay Maxamed.
Sidiin wada ogsoonahay waxa weeye mandiqada Geeska Afrika Cabdina uu sheegay waa position meel istraatiiji ah oo dowlado badan oo dunida ka mid ah ay ku loolamayaan. Dhinac yacni Sacuudiga iyo Imaaraadku loolankaas ayay qayb ka yihiin. Waxaan ogsoonahay muddadii lasoo dhaafay in Soomaaliya iyo Imaaraadku iyo Sacuudigu dhinaca ay isku xumaadeen oo cilaaqaadkooda xumaaday. Djibouti sidoo kale waxa ognaa inuu xumaaday. Awoodda waxay saareen Imaaraadka iyo Sacuudigu. Dhinacan Ethiopia oo saameyn weyn ku leh Geeska Afrika gaar ahaan iyo si guudba qaaradda Afrika, marka waxa weye mar walba masaalixdooda u gaarka iyaga ba uga muhiimsan wax walba oo Geeska Afrika dan u ah. Marka taas ayay qayb ka tahay nabadaynta ay wadaan nimanka la yiraahdo Imaaraadka iyo Sacuudigu, marnana kama marna yacni waxa weeye danahooda ayagu leeyihiin inay fushaan. Arrintaas marka Soomaaliya way saameynaysaa, Djiboutina way saameynaysaa, mar walba arrintan dhinaca kale Soomaaliya waxay ku yeelanaysaa saameyn. Waxaanu ogsoonahay Soomaaliya inay xiriir kula jirto Kaashanbuur, wadamada Qatar iyo Turkiga. Waxaanu ogsoonahay yacni khilaafka ka dhexeeya Qatar iyo Turkiga oo dhinaca iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka. Marka waxa weeye mar walba Soomaaliya arrintaas waxay noqonaysaa sideebay isugu miisaamaysaa awoodahaas ku hardamaya Geeska Afrika. Waxaanu ogsoonahay dhaqanka siyaasadeed ee dowladaha bariga dhexe Sacuudiga iyo Imaaraadka inuu yahay dhaqan ah ama aniga iraac ama dhulkan kula simaya dal inagoo kale ah marka oo aan awood badan lahayn isagii maamul goboleedda iyo dowlad dhexe u kala qaybsan. Khilaafaadkoodu iska badan yahay. Saameynta ay nagu yeelanayso arrintan waxa weeye marnaba masalaynaysa.
Waa tahay marka waxa isweydiin mudan maxaa xilligan ku soo beegay in dowladaha Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka ay daneeyaan Geeska Afrika? Waxaan marka hore siinayaa Cabdi Yaasiin Yool.
Arrintan waxa keenay ayaan odhan karnaa Geeska Afrika san hore sheegnay waa mandaqa istraatiijiya oo maxaan ku dhahay ay isku yimaadaan qaaradaha adduunka ugu waaweyn. Marka Geeska Afrika waxaa galaangal badan sanadihii u dambeeyey ku lahaa dowladda Turkiga, Iran, Shiinaha. Marka waxaan dowlad kasta waxay ilaashanaysaa danaheeda, maslaxadeeda dhaqaale, military, amni. Marka Geeska Afrika dowlad iyagu ay gacanta hadday ku qabtaan dalalkaasi Geeska Afrika waxay noqonaysaa inay xukumeen meel ka mid a marinada caalamiga ay iska kooshaan maraakiibta caalamku. marka tartankani ma aha waa tartan iminka socda, waa tartan horow socday. Waxaanu u baahanahay in aynu maxaan ku dhahay dad Soomaaliya oo khubaraha oo maxaan ku dhahay maraakiis istaraatiijiya inay maxaan ku dhahay ay xalilaan oo ay arrintan la faguraan oo ay u soo saaraan ummada Soomaaliyeed wixii ka anfacaya.
Waxaan qabaa arrinta keentay waqtigan in lagu soo bigo arrimo badan ayaa jira isbeddel baa sidoo ogsoon wax ku dhacay dalka Ethiopia. Waxaan ogsoonahay dowladahan oo dagaal Yemen kaga jira oo gacankan cadmeed waxa weey shidaalkooda u maro in ay saameyn ku yeelan karto waxa waye isbeddelada ka dhacaya Geeska Afrika. Waxay rabaan inay yani saameyn ku yeeshaan gacankan sidoo ogsoonahay waxa weey wadamada yani aad u raadinaya inay yeeshaan isku ballaariyaan dekedaha bariga dhexe ee Geeska Afrika si guud. Waxa uu ka mid ah dowladda Imaaraadka, waxaan ogsoonahay Imaaraadku waxay isku dhaceen Soomaaliya, Djibouti, waxay noqotay Asmara oo Eritrea meesha banaan ee waxa waye peace laga sameysan karo. Marka in halka awood la saaro dunida iyo reer galbeedkana ay iyagu wakiil uga noqdaan oo laga iibgeeyo in waxa waye la heshiisiyo iyaga iyo Ethiopia arintoodii Djibouti, yani maadaama Djibouti iyo Saudi isku fiican yihiin waxa waye la dhameeyo, waxay noqonaysaa arintaas marka waxa weeye isbeddelo badan oo geeskan maanta Afrika laga leeyahay badcas ayaa keentay macne.
Ugu dambeyn marka loo yimaado Soomaalida dhexdeeda, ma laga yaabaa dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Saudi Arabia inay dowr ama kaalin ay ka qaataan sidii dib loogu soo celin lahaa wadahadaladii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Somaliland?
Arrintan waa arrin maxaan ku dhahay hadda arrinta arrimihii khilaafaadkii iyo siraacaadkii iyo murannadii ka jiray Geeska Afrika iyo Bariga Afrika dhammaan waa la soo xalliyay, sida Ethiopia iyo Eritrea iyo Djibouti, maxaan ku dhahay South Sudan dhexdeeda oo kooxihii mucaaradka iyo dowladdii waa la heshiisiyey. Marka khilaafka keliya ee Geeska Afrika ee imika taagan waa khilaafka u dhexeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya. Arrintaasina waxay u badan tahay in bilaha soo socda la keeni doono miiska wada hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya, arrintoodana meel la saari doono. Soomaaliland imika waxa saameyn xoog leh ku leh dowladda Imaaraadka oo iyada iyo Sacuudigu ay garwadeen ka yihiin xalinta iyo koodayanta khilaafaadka Geeska Afrika. Marka waxay u badan tahay in la keenayo Soomaaliland iyo Soomaaliya waa hadalka hadii ilaahay insha Allah.
Waxaan siinayaa Maxamed Bulay Maxamed.
Arintaas walaalkay Cabdi waa kaga raayi duwanahay, sababtoo ah marka Ethiopia Eritrea ka hadlayno Soomaaliland iyo Soomaaliya laga hadlayo, raayi ahaan aad bay u kala fog yihiin labada arrimood oo ay isku hayaan. Waxaan ogsoonahay waxa maanta Ethiopia Eritrea ay ku heshiiyeen waa heshiis waxa la fuliyay dib loo fuliyay oo laga shaqeysiyey heshiiska Jazair ay ku galeen. Marka waxa weeye Ethiopia heshiiska Jazair ayay mar labaad Abiy Ahmed ogolaaday in waxa weeye xadkii loo celiyo nimankan dhulkoodii. Marka Soomaaliya way ka duwan tahay arrintaasu. Soomaaliya waa arrin waxa waaye ka yacni adag oo ka mushkilada badan, mana qabo anigu arrintan. Maanta Sacuudiga iyo waxa weeye Imaaraadku waxa weeye niman ubaxyo nabadayn awada oo cid walba wada heshiisiinaya maaha. Soomaaliyana waa ka xaalad duwan tahay. Haddii ay noqoto ifan haddii maanta dib loo furaayo wadahadalo Soomaaliya Soomaaliland u dhexeeyana, waxaanu ognahay yacni in ay garwadana ka ahaayeen dowladaha waxa weeye Turkiga iyo waxa weeye wadamo kale oo sida Ingiriiska ay ka mid yihiin ay gadaal ka joogeen.
Waa hagaag intaasi ayaan ku soo afmeerayaa guud ahaan xubinta dooda gaaban oo ay marti ku ahaayeen Cabdi Yaasiin Yoola oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta iyo Maxamed Bulay Maxamed oo gorfeeya arrimaha bariga dhexe iyo Geeska Afrika. Waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
Xuseen Saxnuuni iyo dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno, markana ku soo dhawaada xubintii wargeysyada.
Ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Barnaamijku waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan studiyaha VOA da ee London, waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington.
Aan ku bilaabo Nuur oo wargeyska Arab Times ee ka soo baxa dalka Kuwait oo qoray ilmo yar oo Soomaali ah oo u dhintay Tooriyeen. wargeyska ayaa sheegay in ilmo yar oo Soomaali ah oo dhashay sanadkii 2004 laga helay meydkiisa qol ku yaala magaalada caasimadda ee dalkaasi Kuwait. Dilka ilmahan yar ayaa loo adeegsaday toori iyadoo markii dambana la ogaaday in dhaawacyo ay kaga yaalaan wadnaha.
Wargeysku waxa uu qoray isaga oo soo xiganaya ila ku dhow dhow ciidanka amniga iyo hooyada dhashay wiilkan ay aragtay ilmaheeda oo meed ah oo qolkiisa yaala, kadibna ay u wacday waaxda gurmadka gargaarka ee wasaaradda arrimaha gudaha si ay ugu wargeliso dhacdadani. Wargeyska wuxuu intaas ku dirayaa in gargaarka degdega ah ay markiiba meesha soo gaareen oo ay arkeen ilmahan yar oo si xoog badan u dhiig baxaya iyadoo sabab ay u tahay dhaawaca ka gaaray wadnaha. Shaqaalaha caafimaadkuna ay cadeeyeen in uu meyd ahaa.
Wargeyska oo sii faahfaahinaya shilka naxdinta badan ayaa sheegay in goobta laga helay mindi, isla markaana laga baarayo mindidaasi faraha cidda dilka geysatay. Waxaa booliisku ay ku dhaqaaqeen baaritaanka dhacdadan iyadoo sababaha keenay ay baarayaan si gacanta loogu soo dhigo qofka geystay dilkan ilmahan yar ee Soomaaliga ah.
Waxaan rajaynayaa in waalidka ilmahaasi uu alle qalbiga u qaboojiyo cidda ka dambeysay dilka ilmahaasi yar ee saqiirka ahna cadaaladda la horkeeno.
Aamiin.
Aan u gudubna Ridwaano wargeyska The Daily and Sunday Express ee ka soo baxa London oo ka hadlay weerarkii shalay lagu qaaday dad muslimiin ah oo ku sugnaa masjid ku yaala magaalada London. Wargeysku waxa uu ku bilaabay booliska London ayaa baaraya dhacdadan oo la tuhmayo in ay la xiriirto nacayb kadib markii gaari ku socda xawaare sare uu dad ku sugnaa barnaanka masjidka oo cibaado ka soo dareeray la dardarsiiyey shalay. Weerarkan waxaa ku dhaawacmay 3 qof.
Dad goob joogayaala ayaa Nuurow sheegay in ay maqlayeen dadka weerarka geystay oo ku qaylinaya erayo ka dhan ah muslimiinta iyaga oo saaran gaari yar oo marba dhinac u kaxaynaya kadibna gaariga jiidsiiyey dadka oo waddada taagnaa. Wargeysku waxa uu leeyahay weerarkan ayaa dhacay xilli 1500 oo qof ay ka soo dareereen munaasabad ka dhacaysay xarunta Al-Majlis Al-Husseini Islamic Center ee ku taala xaafadda Cricklewood ee waqooyiga London.
Booliska ayaa sheegay in ciidana aanay ku dhiman weerarkan, waxaana loola tacaalayaa inuu ahaa mid ku qotama Islaam nacayb iyo isir nacayb. Weerarkan oo ay geysteen 3 nin iyo qof dumar ah oo ku jira da'da 20-meeyada ayaanan weli la soo qaban. Xilliga ay weerarka geysanayeen ayaa waxaa la tuhmayaa in ay cabsanaayeen islamarkaana ay isticmaalayeen maandooriye.
Xasan Naadi oo ah madaxa ilaalada ee masjidka ayaa sheegay in baabuurta faraha badan ee meesha taalay ay sabab u noqdeen in ay yaraato khasaaraha oo ay suuragal ahaan lahayd in 10 qof ay ku dhintaan goobta. Dadka goobtana ku sugnaa waxa ay isugu jireen caruur, dumar iyo dad waayeela.
Wargeyska The Independent ee ka soo baxa magaalada London ayaa qoray sheeko xiiso leh oo ka dhacday magaalada Bristol ee dalka Britain. Sheekada ayaa cinwaan looga dhigay bisad ama mukulaal gurigii ay ku nooleyd keentay bac ay ka buuxda maandooriye. Wargeyska ayaa sii daba dhigay cinwaankan oraah laga soo xigtay booliska oo ah waa in la iska iloobo eeyaha, waa in aan bilownaa bisadaha oo la tababaro.
Wargeyska ayaa ku bilaabay sheekadan waxaa si weyn u argagaxay qofkii iska lahaa bisadda kadib markii ay guriga keentay bac ay ka buuxaan maandooriyeyaal. Wargeyska ayaa ku bilaabay sheekadan waxaa si weyn u argagaxay qofkii iska lahaa bisadan kadib markii ay guriga keentay bac ay ka buuxdo maandooriyaha sida weyn mamnuuca uga dalka Britain ee loo yaqaano Class A. Maandooriyaha waxaa laga helay sariirta ay bisadu ku seexato ee xaafadda St Paul ee magaalada Bristol sida laga soo xigtay booliiska deegaanka.
Wargeysku waxa uu soo bandhigay Ridwaano sawirro booliisku ay ku faafiyeen baraha bulshada oo muujinaya xirmooyin yaryar oo maandooriyaal ah oo ku jira bacdan. Wargeyska oo soo xiganaya booliiska ayaa qoray bal eega waxa ay bisadan carbiska ah soo jiiday ee guriga ay keentay xilli habeen ah. Ninka iskale bisadda ayaa yar argagaxay hase yeeshee markiiba wuu na soo wacay.
Wargeysku waxa uu qoray Nuurow in boolisku ay baaritaan wadaan laakiin ahmiyadda koowaad xilligan la siin doono amniga bisadaas iyo qofka iska leh, welina ma jirto cid loo soo xiray maandooriyahan ay boolisku gacanta ku dhigeen.
waa tahay Ridwaano marba waxa dunidu ku soo kordhay ma laga yaabaa in bisadaha si gaar ah loogu tababaro ee baaritaanada lagu hayo maandooriyaha suuqa madow
Nuro waa runtii sheeko xiiso leh waxaan filayaa in arrintan ay tahay wax ku cusub booliska sida ay Twitterka ku shaaciyeen oo ay leeyihiin waa in xilligan wixii ka dambeeyay bisadaha la tababaraa waxa suuragal ah mustaqbalka in hadii baaritaano la sameeyo oo la ogaado in bisadu ay qaban karto shaqo ka wanaagsan mid deeyaha in aan la tababaro oo meel kasto malaha la isleeyahay maandooriya lagu haya ay markiiba ka soo saarto waxa kale oo xiiso badan runtii in markiiba bisada iyo qofkii iska lahaa la yiri amnigooda hal la sugo sababtoo ah waa la socota xashiishka iyo maandooriyaasha iyo waxyaabaha noocan oo kale ah lacag aad u fara badan ayaa lagu kala siistaa suuqyada madow
waa garto waa runtii sheeko cajiib ah inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo ay si wada jir ah idin la socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington iyo Ridwaan Xaji Cabdiweli oo ku sugan studiyaha VOA da ee magaalada London
inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo
anno intaasii ku dhaafno wargeysyada iyo Ridwaan Xaji Cabdiweli iyo Nuur Xasan Nuur Buqaare oo noo soo jeedinay markana gabagabadeeda aadan ku sii dhawaanayna dhigisteel dhinaci suugaanta codadka fuad cada iyo aamina dhool ayaanu idin soo qabaneyna
waadi dhaafayo malintii dhawey kuma dhimi waxba Wadi daftayo maliti dawey kuma dimi waxba Wadi dalante adon dawey qabin dib hawyeranine Haday ka daftahay kolki lagu dhuftiyo idame warto lagu dustiyo idame warko kama deriyo waqtu gudawe nanke kamara miyan kugu dega kama deriyo waqtu gudawe nanke kamara miyan kugu dega
dagtaho digu dereranto idalalise digu dertaho dabarkiyo gamaha dusiga dikte wajigu dantaho digu dereranto idalalise digu dertaho dabarkiyo gamaha Rodiga dikte Dankaze tahiyo Dine ii kastaba Wachayil dabe Dankaze tahiyo Dine ii kastaba Wachayil dabe Igu so dawo Iji bi'amaha Diga wana ho Udimana ye Igu so dawo Iji b'gama Diga wana ho Udimana ye
wa تهي أساسية وحا يقولون أنه هدي دا عدي نيف قدنمو فلسطين أحمد إيمان يواني قوة مارح ميسمان يندرس عسيني يريق استيال تنيو كنت دنبين نبتقليو
Come on.